poďme sa rozprávať o duši. Poďme sa jej venovať. Nechajme ju prehovoriť.
A myslíš, že to bude v pohode?
Hoci aj nie, je v pohode nebyť v pohode. Na môj dušu. Podcast s tými, ktorým naša duša nie je ľahostajná.
Na môj dušu nie.
Počúvate ďalšiu epizódu podcastu Na môj dušu. Pozdravuje vás Kristýna Kaňuchová. Som človek, druh kultúrno-umelecký, dve nohy, dve ruky, vlasov tak akurát, myšlienok priveľa, racionality primálo. Svoje ťažkosti sa snažím ukazovať vo svetle pozitívnom, svetle inakosti a daru. Takto o sebe píše moja dnešná hostka, aktivistka, umelkyňa, blogerka a zakladateľka občianskeho združenia Psychiatria nie je na hlavu, Klára Kusa. Vítaj v štúdiu.
Tak ďakujem za pozvanie. Dobrý deň, ahoj.
Klára, ako som už spomenula, založila si iniciatívu, dnes už občianske združenie Psychiatria nie je na hlavu. Ako sa začal tento príbeh?
No, ono sa to začalo vlastne v takých dvoch, by som povedala, štádiách. Také prvé štádium bolo, keď som sa nachádzala na strednej škole a ocitla som sa v takom možno ťažšom rozpoložení mysle. A nevedela som, že ako ľuďom komunikovať, čo sa deje so mnou. A mala som pocit, že to dokážem len skrz nejaký príbeh alebo blog. Takže vtedy vlastne som sa rozhodla napísať svoj prvý blog. A tak nejak to bolo veľmi populárne. No a vlastne postupne som zistila, že ľudia ako keby potrebujú počuť tieto príbehy. A že tých ľudí vlastne s nejakými psychickými ťažkosťami je strašne veľa a že sa s nimi stretávam ako keby na možno dennej miere alebo tak. No a no to bol vlastne ako keby ten úvod. A ako keby ja som ešte vtedy nevedela, že to bude psychiatria nie na hlavu, bol to teda len ten môj blog na denníku N. No a potom vlastne som išla do Prahy a ako keby som tak nejak... Bolo to pre mňa veľmi ťažké tam, to štúdium. Ja som vlastne bola na filozofii a neviem, stalo sa tak akože viacero vecí. Mne bolo veľmi ťažko a potom som sa musela vrátiť späť. A to som sa naozaj ocitla v takom ako dosť vlastne vážnom stave. A keď som uvažovala, že čo ďalej vlastne s môjim životom, lebo ja som vtedy nemohla študovať, nemohla som pracovať, nemohla som vlastne robiť nič, bola som len doma, tak som bola taká, že OK, tak mohla by som aspoň odovzdať tento príbeh ďalej a možno niekto z toho niečo bude mať. No a tak vlastne vznikla tá iniciatíva a ja som sa to vlastne rozhodla robiť na skrz Facebook, lebo som mala pocit, že je strašne veľa mladých ľudí, proste chodí na ten Facebook a že by to tam mohlo byť populárne. No a tak som založila vlastne túto iniciatívu.
Ako si už povedala, začal to blogom na denníku N, okrem toho píšeš aj do týždňa. Ako si sa cítila, keď si to začala zdieľať s ostatnými, to, čo ty prežívaš, cítiš?
Ja som sa vtedy cítila veľmi slobodne, lebo dovtedy som mala pocit, že ako keby som nemohla vyjadriť, že kto som, ale potom zrazu som už ako keby mala taký ten dôvod, že prečo sa v istých situáciách možno správam nejako inak, ako by ten druhý očakával. A mala som preto aj meno ako keby, no a tí druhí ľudia o tom vedeli, tí učitelia o tom vedeli a tak ma možno aj inak brali a zároveň si vážili to, že ako keby som schopná ešte aj o tom hovoriť verejne. Takže v tomto to bolo veľmi také oslobodzujúce.
Čo všetko robíte v občianskom združení Psychiatria nie je na hlavu?
Tak my sme také tri dievčatá, ktoré sme sa nejak tak dali dokopy a nejak sme si tak podelili tie roly a teraz v podstate ja mám na starosti ako keby tú umeleckú zložku viac menej a potom robím aj rozhovory s rôznymi ľuďmi s nejakými psychickými ťažkosťami a takto. A potom ďalšia dievčatá má na starosti podcasty, ktoré vlastne robí na podobnú takúto tému, že si pozýva ľudí s rôznymi psychickými ťažkosťami aj, alebo tam boli aj rôzni ľudia, napríklad, ktorí si prešli vyhorením a tak. Potom robíme stretnutia ako keby každé dva týždne a tie stretnutia sú zväčša ako keby fokusované na nejakú konkrétnu tému. Napríklad posledné stretnutie bolo o autizme. A Vlastne hovorí to jedna z nás troch, pričom vždy si to tak podelíme, že ako keby každá s čím má možno skúsenosť alebo pozná nejakého človeka s tou ťažkosťou, tak hovorí vlastne aj nejakú osobnú skúsenosť. Nejde úplne o podporné stretnutia, skôr je to také informačno, možno také komunitné, že snažíme sa vlastne vytvárať aj takú komunitu ľudí, ktorá proste bude chodiť na nejaké miesto a bude sa snažiť ako keby podporovať sa navzájom a pomáhať si. No a potom vlastne ja sa venujem ešte umeniu a snažíme sa teraz najnovšie aj podať si nejaké granty, aby sme pokračovali vo svojej činnosti a aj zháňame nových členov, takže ak by ste mali záujem, tak nám určite môžete napísať na náš Facebook Psychiatria nie je na hlavu alebo na náš e-mail psychiatrianienahlavu@gmail.com.
Jedným z hlavných cieľov psychiatrie nie je na hlavu je búranie tých rôznych negatívnych mýtov týkajúcich sa psychických ťažkostí, ale aj jeden z cieľov je vlastne hovoriť o tom duševnom zdraví. Tak o aké negatívne mýty najčastejšie ide, s ktorými sa stretávaš?
No, tých mýtov je celkom dosť. Ja som ako keby začala búrať tie mýty práve preto, lebo asi najväčší počet mýtov je spojený práve vlastne s mojou ako keby psychickou ťažkosťou, ktorá sa teda nazýva, že emočne instabilná porucha osobnosti. No a vlastne s ňou je spojený akože obrovské množstvo mýtov. Je to vlastne taká najnovšia ako keby psychická porucha, ľudia ju ešte nepoznajú a tak ďalej. No a tam sa častokrát hovorí už len v rámci tejto poruchy, že ako keby ľudia, čo s tým bojujú, sú manipulatívni, iracionálni, častokrát možno využívajú iných ľudí na ich nejaký osobný prospech a tak ďalej. A ja som, akože bolo pre mňa veľmi ťažké možno existovať s takýmto niečím, keď som si to prečítala, a preto som sa rozhodla destigmatizovať, to znamená búrať tie mýty. A čo sa týka akože vo všeobecnosti, že nejakých tých psychických porúch a mýtov, tak tam je toho akože dosť, ale asi najčastejšie je to, že iní ľudia s nejakými psychickými ťažkosťami sú nevyliečiteľní, že to jednoducho nemá šancu sa nejako z toho človek dostať, že keď začne brať tie lieky, tak sa mu absolútne zmení osobnosť a že už nikdy nebude tým, kým bol. A toto sú asi také najčastejšie. A potom ešte aj v rámci tej terapie sa dá povedať, že tá terapia to je len také vykecávanie sa, že to akože ani nepomáha vlastne.
Ty vlastne máš aj jeden článok, ktorý sa týka napríklad aj toho užívania liekov.
Uh-huh.
Veľa ľudí sa im stráni. Aká je tvoja skúsenosť s nimi?
No, moja skúsenosť je pozitívna čisto, pretože mám veľmi dobrého lekára. Myslím si, že to je ako keby jeden z tých kľúčových bodov, že vybrať si naozaj dobrého lekára, ktorý na mňa bude mať čas, a keď k nemu prídem, tak to nebude len také to, že tak prosím si recept a dostanem recept na ďalší proste krabičku liekov. Naozaj to bude človek, ktorý sa zaujíma o ten môj stav a ako keby vie, že dôležité je predpisovať mi čo najmenej liekov, ale zároveň tak, aby som vlastne mala ten stabilný stav. Čiže rozumiem aj ľudí, ktorí majú možno negatívnu skúsenosť, ale zväčša to súvisí už potom, že majú možno lekára, ktorý ako keby možno si neplní tú svoju prácu úplne ako by mal, lenže to zase súvisí so zdravotníctvom a jeho úrovňou a tak ďalej, no.
A dlhodobým cieľom občianskeho združenia Psychiatria nie je na hlavu je aj zlepšenie úrovne psychiatrie na Slovensku.
Mm-hmm.
Aký je jej stav z tvojho pohľadu dnes? Čo potrebujeme zlepšiť?
Asi tam je toho viacero a myslím si, že veľmi veľa aj super lekárov a odborníkov v tejto oblasti sa už snažilo robiť mnohé veci, len tamto ako keby sa zasekáva na asi na takom tom hlavnom probléme, ktorým je, že jednoducho to zdravotníctvo sa tak nejak rozpadá a nefunguje veľmi ako by malo, a tým pádom potom tí doktori, ktorí v tom systéme fungujú, vyhárajú, lebo jednoducho proste majú tých pacientov veľa a inak sa to nedá, a potom akože neplnia si tú prácu dobre, lebo sú vyhorení, čo je úplne prirodzené vzhľadom na ten systém. Čiže asi toto, tá štruktúra celková, že ako to je. Zas keď to porovnáme s okolitými krajinami, tak si myslím, že sa veľmi akože očierňuje tá úroveň, že častokrát sa hovorí, no tu je všetko vlastne zle, ale že naozaj to není tak, lebo asi keby som bola možno v USA a bolo by som v takomto stave, tak neviem, že či by som náhodou nebola na tom ešte horšie, lebo tam ten systém zdravotníctva je naozaj že katastrofálny, hlavne v posledných rokoch. Takže by som povedala, že je to asi tak, že nie je veľmi zlé, ale nie ani veľmi dobré. A myslím si, že máme čo ešte vylepšovať.
Sú podľa teba ľudia s duševným ochorením odsúvaní na okraj spoločnosti?
Myslím si, že závisí od toho, že aký psychický problém majú. Ak sa jedná o také veci ako úzkosť, depresia a takto, tak tam... Tak sú to ťažkosti, o ktorých sa viac hovorí a je to akceptovanejšie. To znamená, že ak s tým človek vidie najavo, tak si myslím, že závisí od toho, že do akej rodiny sa narodil, akých má kamarátov a to ďa. Ale že si myslím, že tam je veľká pravdepodobnosť toho, že nebude odsunutý na okraj spoločnosti. Ale myslím si, že práve o ťažkosti, o ktorých sa nehovorí, ako sú tie hlavne tie poruchy osobnosti, tak to sú naozaj také veci, že už len ten názov, že porucha osobnosti znie tak hrozivo, že naozaj máš pocit, že proste sa toho človeka máš straniť a tým pádom, áno, ja som mala akože pocit, že som odsúvaná na okraj spoločnosti.
Ty vlastne aj píšeš, že keď si sa to dozvedela, že máš teda tú emočnú nestabilitu, tak si veľa hľadala o tom, googlila, asi si sa stretávala s mnohými mýtmi. Kde teda v takom prípade hľadať a nehľadať informácie, keď to už vieš teraz z tvojho pohľadu tak posúdiť?
Myslím si, že najhoršie asi, čo môže človek spraviť, je, že vygoogliť si ten názov, že ešte taký ten hraničná porucha osobnosti, hej, ktorý je takože doteraz akceptovaný, aj keď nie, mnohí odborníci si nesúhlasia. Tak to je asi najhoršie, pretože to človeku vyhodí potom aj všetky fóra a takéto diskusné... rôzne konverzácie, kde ľudia hovoria o svojich akože nešťastných vzťahových skúsenostiach a vylievajú si tam srdce a je to úplne že katastrofa. Takže to naozaj neodporúčam. Čo odporúčam ja je jednoducho, že nájsť si dobrého terapeuta, terapeutku a keď už ten človek má tú dôveru s tým daným človekom, tak potom je fajn sa ho spýtať na nejakú príručku alebo na nejaké zdroje. Hej, ja som to tiež tak robila, alebo potom som si aj vyhľadávala sama a teraz už viem, že ktorí odborníci sú na túto emočnú nestabilitu dobrí. Viem, ktoré knihy sú fajn. Napríklad tu jednu aj mám, čo je vlastne taká, že volá sa to, že The Borderline Personality Disorder Survival Guide. No a je to vlastne, nie je to preložené do slovenčiny, ani do češtiny, ani do ničoho, ale je to fakt super kniha, lebo je to vlastne asi najpozitívnejšie niečo, čo som čítala ohľadne tejto emočnej nestability a je tam veľa vysvetľované o takých mýtoch, o pravdivých, nepravdivých informáciách a je to písané takže tým jazykom, že pre pacientov, že takým povzbudivým, že ako sa mať dobre. A je tam vysvetľované to, že naozaj, že není to teraz akože, že porucha, teraz sa máš zle a proste nič sa s tým nedá robiť, ale skôr naopak, že tak poďme s tým niečo spraviť, že máš veľkú nádej na to, aby si sa vyliečil.
Aká je tá realita, aký je život HPO?
Náročný, ale veľmi pestrý, emotívny by som povedala a je to taký boj, ale akože myslím si, že je to boj, ktorý má nejaký ten zmysel a že ten zmysel v tom, ako keby v tej bolesti a v tom utrpení, ktoré tam je prítomné, musím hľadať stále znova a znova. No a potom akože ten človek sa stáva silnejším.
Aké sú základné príznaky, symptómy HPO? Čím sa to vyznačuje?
Takými základnými príznakmi sú, že človek vlastne nevie úplne, že kým je. Čiže je tam taký ako keby nestály obraz o človeku. Napríklad ja to mám veľmi výrazné, že ako keby neviem presne, že pomenovať, že kým som vlastne a že zväčša ako keby si to tak nejak tvorím z tých odpovedí ostatných ľudí, že tak áno, ten tu mi povie, že som šikovná, tak asi som, no. A tak to nejak postupne zisťujem. Potom je tam také akože prítomné dosť, že čierno-bielo videnie, to tiež mám dosť výrazné, že ako keby ľudí tak nejak si kategorizujem, že tento človek urobil zlý skutok, tak asi je zlý, tento dobrý, tak asi je dobrý, lenže potom, akože častokrát dobrí ľudia robia chyby a potom sa to už miesi, ako keby nie sme toho človeka schopní vidieť tak komplexne možno. To je takým akože dosť výrazným možno symptómom a potom sú tam aj také veci ako rôzne impulzívne správanie. Našťastie u mňa sa to postupne podarilo tak nejak stabilizovať, čo vlastne je aj taký symptóm, ktorý vlastne veľmi rýchlo vymizne. A toto správanie je zväčša založené na tom, že ak keby človek si potrebuje uloviť, tak robí nejaké aktivity, ktoré mu v tom pomáhajú. Že je tam častokrát prítomné seba poškadzovanie, napríklad rezaním, alebo je tam prítomné nejaký alkoholizmus, drogy a tak ďalej. Ja som vlastne bojovala s tým seba poškodzovaním a doteraz s tým bojem, takže je to také dosť ťažké, ale podarilo sa mi ako keby sa vyzdraviť z nejakých iných vecí, napríklad som mala bulimiu a tak, čiže toto už ako keby odišlo, čo je veľmi fajn. No a potom u niektorých ľudí sú prítomné aj také psychotické symptómy, že ako keby počas nejakých stresorov výrazných alebo stresujúcich období ten človek tak nejak stráca kontext realitou a častokrát sa mu môže zdať, že buď tam prítomné halucinácie, čo ja som tiež si prežila a je to veľmi nepríjemné, alebo častokrát je tam také, že derealizácia a depersonalizácia, čo je ťažko vysvetliteľné, ale ako keby ide o to, že ten človek si pripadá, že nežije vlastne v realite, alebo on sám vlastne sa mu zdá, že ako keby tak bol oddelený od tej reality. A sú to všetko veľmi nepríjemné veci, ale mnohé z nich sa ako keby dajú tou liečbou eliminovať.
Ty aj na svojom blogu píšeš, že sa snažíš ľuďom ukazovať svoje ťažkosti vo svetle pozitívnom, svetle inakosti a daru. V čom je pre teba tvoja inakosť najväčším darom?
To je náročná otázka. Naozaj neviem. Asi myslím si, že veľa ľudí mi povedalo, že som veľmi taký ako keby unikátny človek v tom, čo mám. A myslím si, že a teraz akože celkovo nemyslím akože tú hraničnú poruchu alebo čo, ale tie dary, ktoré mám. A že myslím si, že asi v tomto, že jednoducho, že keď sa zamiešajú tie emócie, ktoré pociťujem s tými darmi toho umenia a jednoducho s tými darmi toho písania, tak vznikne niečo, čo má málo ľudí. Asi v tom.
Ako si spomenula, venuješ sa umeniu, okrem toho aj dizajnu, píšeš básne, poviedky, zamyslenia, maluješ, fotíš. Vlastne na tvojej stránke máš taký úvod Vítajte v mojej krajine zázrakov. Čo máš na umení najradšej?
Na umení mám najradšej asi tak osobne mám najradšej asi ten pocit, ktorý pri tom tvorení mám, lebo ono je to vlastne taká forma terapie. Takže sa vlastne dostávam do takého stavu, dá sa povedať, katarzie, ktorý málokedy zažijem. Zažívam ho tiež napríklad pri počúvaní hudby alebo pri iných veciach, ale pri tej tvorbe toho umenia je to iné, pretože tam niečo reálne vytváram. No a potom je to je to ešte taký ten druhý, možno pól, keď to umenie môžem sprostredkovať ďalej. A tam je to už tiež vlastne o takej katarzii, ale je to aj o miernej nervozite, lebo neviem, ako to tí ľudia príjmu.
Každý kúsok z tvojej tvorby v sebe nosí vlastný príbeh. Na tvojej stránke nájdeme napríklad rôzne zbierky alebo kolekcie pod názvami Boj, tváre, traumy. Aký je príbeh projektu Spomienky?
Ja som pracovala s konceptom toho, že pamäť každého človeka je vlastne subjektívna. A ako keby každý ten človek si pamätá veci, ktoré si chce pamätať a zapamätá si ich spôsobom, ktorým si ich chce zapamätať. A To je jednoducho fakt, na ktorým si teda prišlo nejakým psychologickým výskumom. No a ja som si vo svojom živote zažila isté veci a potom som ich nejakým spôsobom spracovala a tie nespracované ako keby práve stvoria tie možno nejaké traumatické skúsenosti, s ktorými sa snažím vyrovnať. No a v tomto projekte ako keby som sa snažila zaznamenávať práve tie spomienky, ktoré ja som si zapamätala možno istým spôsobom, ktorý bol možno ani nie úplne objektívny, ja som to možno zveličila práve na základe toho, že bojujem s tým a s tým a snažila som sa to možno tak nejak pretaviť a vlastne malovala som rôzne obrazy a ja som to tam tak akože kolážové veci tam dávala a dosť som aj farbila a tak. Myslím, že vtedy som sa nachádzala na takom internáte a som tam sprejovala s takým sprejom na grafity a strašne to tam potom smrdelo, lebo ja som to tam vlastne asi nemala robiť. Až potom som sa to dozvedela, že s tým sa má sprejovať len vonku a bolo to také zvláštne. No, ale bola to zaujímavá, ako keby taká mesačná skúsenosť v mojom živote a tak vznikol ten projekt. No.
A ako môžeme tvoju tvorbu podporiť?
No ja budem rada, keď vlastne ju podporíte určite a môžete ju nájsť na Saše a tam sú vlastne rôzne moje ako keby obrázky, sú tam, teraz tam vlastne pridávam, snažím sa aj tie trička a tak ďalej a tam kľudne si môžete pozrieť všetky ako keby tieto veci a vybrať si, čo sa vám páči.
Tvojim momentálnym cieľom je absolvovať výcvik pre peer pracovníkov. O aký výcvik ide? Čo to je, čo si máme pod tým predstaviť?
No, je to vlastne taká ako keby dlhodobá vec. A v mojom prípade sa jedná v podstate o výcvik, ktorý pozostáva vlastne z takého možno niečo ako školenia, kedy vlastne človek s psychickým problémom prejde možno nejakým takým ako keby výcvikom, kde ho učia, ako pomáhať iným ľuďom so psychickým problémom. Pričom ale tento peer výcvik je naozaj ako keby taká vec, ktorá v zahraničí sa robí bežne. Napríklad, keď som bola v Prahe, tak tam to bolo ako keby bežnou súčasťou nemocníc, že tam boli doktori, sestričky a potom tam boli títo peer pracovníci, ktorí ako keby suplovali tú rolu, lebo ako aj vieme vlastne, že tí doktori majú príliš veľa pacientov a tým pádom to nestíhajú. A potom sú tu tí peer pracovníci, ktorí akože sa snažia možno nejak tak pomáhať tým ľuďom s tými ako keby menej závažnými stavmi, s nejakými takými pomocnými vecami. Čiže o tom je vlastne ten peer výcvik, že by ma tak na to pripravili a vedela by som približne, že ako tým ľuďom pomáhať. Ale tým, že vlastne ako keby tá moja porucha je, dá sa povedať, že závažná, tak vlastne ja tým ľuďom ako keby môžem pomáhať len do istého možno stupňa a sama neviem vlastne, že ako dlho v tej terapii budem. Čiže aj to, že akým ľuďom pomáhať alebo že možno, že kedy ho absolvujem, ešte presne neviem ani sama, ale verím, že to bude vlastne niekedy v lete.
Dá sa absolvovať na Slovensku tento výcvik?
Pokiaľ viem, nie. Ja som si vlastne tieto všetky informácie našla, keď som bola v Prahe a obehávala som rôzne také centra a zisťovala si informácie, že ako fungujú. A tak som sa vlastne dozvedela aj o tomto peer výcviku.
Dostávam sa k záveru dnešného podcastu. Je niečo, čo by si chcela odkázať ľuďom, ktorí majú nejaké duševné ťažkosti a nevedia ako ďalej?
Myslím si, že by mali vedieť, že aj keď ono sa to nezdá, tak ono to dáva jednoducho zmysel, hej? Že aj napriek tomu, že tie ťažkosti sú a že tie ťažkosti budú a že to prináša veľké utrpenie, tak sú jednoducho dôvod, prečo to tak je a že je dôvod, prečo tieto ťažkosti máme a dôležité je proste zotrvať a nehanbiť sa, priznať si svoj problém, lebo myslím si, že práve v tom je ako keby tá sila toho človeka, že si prizná, ja neviem, nejakú chybu alebo prizná si svoj problém a vystúpi s tým na verejnosť a začne o tom hovoriť. A možno práve vtedy, keď poprosí o tú pomoc, tak práve vtedy možno sa mu uľaví.
V štúdiu so mnou bola aktivistka, umelkyňa, blogerka a zakladateľka občianskeho združenia Psychiatria nie je na hlavu, Klára Kusá, žena, ktorej naša duša nie je ľahostajná. Ďakujem, že si prijala pozvanie.
Ďakujem, Maja.
Týmto podcastom vás prevádzala Kristýna Kaňuchová.